Faktoria. Manu Etxezortu.
Kontxako estropada zaratago, bizitzak baditu beste albiste batzuk ere. Lierne Ibargutxi, egunon Lierne.
Egunon Manu.
Olaia Urtiaga, egunon Olaia.
Egunon.
Eta Gorka Otaige, egunon.
Egunon, Gork. Egunon.
Lierne, arrakastaz hil dira Errusiako Domino's pizzakoak ezta? Zer pasatu da?
Bai, begira, hil ez dakit, baina hil zorian daudelagian esan daiteke hain arrakastatua izan da egin duten promozio kanpaina bat, ba, garesti aterako zaiela. Kontua da, Domino's pizza, marka honek erronka bat botaziela bere bezeroei. Markaren logotipoaren tatuaje bat egin ezkero,
bai.
100 urterako 100 pizza urtero emango lizkieke doan.
Soilik tatuaje egiteagatik.
Bai,
logoa tatuatzeagatik.
Beraiek ikuskatuko zuten, ea eginda zegoen, eta leku...
Aha. Alkamonia bai. Batetzen, eh?
Ez. Eta, bueno, ba hori, bizitza guztirako pizza egin eskero logotiparen tatuajea.
Ez enazko tatuaje horietako bat,
tatuajea
ez.
Benetako tatuajea.
Baina ez zuten ondo kalkulatu gizakiren ausardia edo kirtenkeria infinitua, ez dakit nola kalifikatu. Eta eurek pentsatu baino, asko zere jende gehiagok egin du tatuajea. Na,
igual da kompromisoa, markarekiko fideltasuna.
Bai. Egia esan, doainik den edozer eskuratzeko edozer egiteko prest gaudela ematen du. Kampaina amaitu baino lehen, bertan bera utzi dute, zedagoeneko 350 lagunek Domino's pizzaren logotipoa tatuatu dute, eta gainera esan diete batzuia bazuten itzordu hartu eta tatuaje egiteko, eta esan diete, ez egin,
bukatu da eskaintza berezi hau.
Eta horiei guztiei pizza doainik eman beharko badiete, agindu bezala, bizitza osoan, bakalkulu egin dute. Eta demagun, 50 urtez pizzak doainik ematea 350 lagun horiei, 12 milioi euro, baino pixka gehiago kostua izango luke konpainerentzat urte horietan. Eta hori ba, euren kontuentzat ez da oso albiste ona.
Bueno, beraz atzera egin du bere asmoetan, bai. Domino's pizzak. Azken horretako albistea notizia bilakatu zaizkigu Olaia, entzun ondo, Barbara Goenaga eta Borja Semper.
Bueno, bai, ze Barbara Goenaga berriro ama izan da, azte burunetak izan da. Goenagak Borja Semperrekin izan duen bigarren semea da. Izan ere duela bi urte Telmo semea izan zuten elkarrekin, eta aurretik bakoitzak seme bat bazuen, beraz orain lau dira guztira. Momentuz dakiguna da, 4,2 kilo pixatu zituela, baina gurasuek iragarri dutenez, momentuz ez dute izena erabaki. Ez dute iragarri nahi izan, beraz apustuak zabalik daude. Eta bueno, gu ba oso eskuzabalak garenez, ideiak emango dizkiegu,
vale,
eta azken urtean gehien errepikatu diren izenak hauexek direla esango diegu. Julen da hirugarren postuan gehien jarri dena.
Julen.
Markel, bigarrena. Markel. Eta gehien jarri den izena, Jon.
Vale.
Gorka etzen. Klasiko bat.
Izan diteke Jon Goenaga, edo Jon Semper, ez
da? Hori da.
Izango da Jon Semper, ez?
Jon Semper Goenaga.
Bai.
Auskalo, bueno. Bizitzak sorpresak ematen ditu,
bai.
Bikote honen kasuan bezala.
Eta gaur... Beste albiste natal berezio honetan mikologia zer itzein nahi duzu eta egi.
Gaur donostian mikologia jardunaldiak hasiko dira, eta ez dakiguna da bertan aztertuko ote duten atzo Donostiako Tolosa etorbidean aurkitutako onjo erraldoia. Onjo birala, esan beharko dugu. Onjo birala da, sare sozialetan azken orduan izugarri zabaldu dena. Batetik erraldoia delako, ia bikidoko onjo zarra.
Izugarria da.
Bai, izugarria. Zugarria eta bestetik, eta bereziki azaldu delako Tolosa etorbidean errepideko karrilak bereizten dituen erdibitzaile batean. Hor azaldu da, onjo erraldoia. Bertan topatu zuten, atzo goizean, Oskar Martinez eta bere seme Markelek bizikletaz paseatzen ari zirela, igande goizetan egiten duten bezalaxe. Bueno, orain, Oskarrek eta Markelek etxean daukate onjoa, baina ez dute ukitu, bada espada. Ez dakite onjo hori...
Ez
dutela hiltzera sartu esan
nengo. Vale.
Ez dakite onjo hori jangarria ote den. Arantzadi Zientzia Elkartelaren mezua, email bat bidali dute, onjoaren argazkiak eta erakutsiz eta deskribatuz, galetuz ea jangarria ote den. Bueno, onjoak dauka borobilitxura, borobilitxurako txapela badu, ez da onjoak izaten duten bezala, ertzak apur bat goruntz, eta azpitik horixka da, eta gainetik... Leopardo itxurako horrela animal print moduko bat du, onjo horrek, ezta?
Onjo animal print.
Bai, hori guztan da, vale. Arantzadira bidali duten argazkietan, beraiek ez dute oraintik erantzunik jaso, baina guk bai.
Aha.
Jangarri alda. Martinez Tarrek Donostia aurkitu duten onjoa. Hauxe, Arantzadi Zientzia Elkarteko mikologia saileko zuzendariak esan diguna. Ibai Olariaga da bera.
Boletuz albiduz bada, ez da jangarria oso mingotxa da. Gure aholkua da, normalean, hirietan bilatzen ditugun onjoak eta ez jateko. Zatik, hiritan kutsadura desente daukagu, kotxe da biltza, mendian baino kutsadura altuago dago, eta onjoek kutsatzen duten sustantzia horiek hartzeko gaitasuna daukate. Ez onjo guztie berdin, baino askok bai, orduan gure alko izango litzake olako onjoak ez jateko. Eta onjoak ezagutzeko prozedura da, ba, bueno, banan ezagutu behar dira. Liburuak hartu, zezaguarri dauzkaten ikusi, askotan mikroskopian begiratu behar dira, eta horrekin, ba, badakigu ze espezie den, eta espezie horrekin, ba, espeziaren izena baldin badukagu, badakigu jangarria den ala ez.
Bueno, ez da jangarria, beraz, ezin tortillarik revueltorik egin.
Ez da, dominos pizza baten ere ezin dute jarri.
Eta topatzen baduzue irian horrelako zerbait, ez jan,
Ez jan, Gorka Lierni, olaia gero arte!